У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У гэтай паўгадзіне пра асаблівасць сённяшняй даты, пра тое, што найбольш хвалюе наведнікаў нашага сайту, а таксама знаёмства з новым бардам свабоды. На гэтым тыдні гэта будзе малады выкладчык Менскага педуніверсітэту Раман Яраш. А зараз коротка пра асноўнае. Ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Гаворыць Станіслаў Шушкевіч, які ў момант прыняцця дэкларацыі займаў пасаду першага намесніка старшыні Верхоўнага Савета.
Чу, што тады было зроблена ўсё магчымае і што гэта ўдалося, але ўжо пасля, калі адчунялі камуністы, яны пачалі выпрацоўваць свае падыходы і фактычна ўсталявалі ў нас неокамунізм на чале з Лукашэнкай.
Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Даляры ўжо нельга будзе здымаць з рахунку праз банкамат. Эксперты мяркуюць, што гэта перш за ўсё адаб'ецца на куплі-продажы машын. Гаворыць генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова.
Ты знаешь, какая-то часть, которая ещё подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдёт от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Анамаліі надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і з бажаной стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. Гаворыць аграном з Магілёўшчыны. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз больш падрабязная карціна. 19 гадоў таму Верхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Былы дэпутат Юрай Беленькі ўзгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зянон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% у парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі.
Яны прапанавалі Дземенцею ініцыяваць прыняцце рашэння, але ў такім выглядзе, каб потым праз гэтую ж самую дэкларацыю стварыць абнаўлены Савецкі Саюз. Тут пачалася ўжо барацьба вельмі жорсткая ў парламенце. Мы настойвалі, каб пункта аб адноўленым Савецкім Саюзе не было. Тая бальшыня камуністычная, ацэніўшы гэты дакумент, пачала разумець, што гэта сур'ёзна. І тады быў ужыты план, каб нейкім чынам вымусіць абсалютную большасць прагаласаваць за дэкларацыю. Таму час ужо склалася такая сітуацыя. Калі апазіцыя БНФ нешта прапануе, то вот эта большасць Верховного Савета галасуе супраць. Сітуацыя была вельмі напружаная, таму што нам трэба было выйці з залі ў знак пратэста супраць гэтай нормы на лініі Савецкага Саюза і такім чынам пакінуць бальшыню, каб яна прыняла дэкларацыю аб незалежнасці. На гэты раз яна спрацавала выдатна. Ну, это, канешне, Божая ласка тут была, Божая дапамога, таму што на наступны дзень, асабліва артадаксальныя камуністы, зразумелі, што, ну, фактычна апазіцыя іх была ў лапці, мы хадзілі, казалі, як гэта адмініць.
Згадваў былы дэпутат Верхоўнага Савету Юрась Беленькі. І як мы ўжо перадавалі, сёння бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў гарадку Віцебскай вобласці. У фантан на плошчы незалежнасці ў Менску былі запушчаныя 19 жураўлікаў, якія сімвалізуюць 19 гадоў незалежнасці Беларусі. І ў гэты момант павінна адбывацца яшчэ адна моладзевая акцыя, за якой назірае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы ў эфіры.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся ў скверы Янкі Купалы і ідзе так званая зачыстка. Спецназаўцы падагналі сюды аўтобус і яны чакалі ўдзельнікаў флэшмобу. Дарэчы, гэта ўпершыню, калі за флэшмоб у нас з'явіліся затрыманыя. Маладыя людзі сталі ў скверы з тэкстам дэкларацыі аб суверэнітэце і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта была пастанова Верхоўнага Савету БССР ад 19 верасня 1991 году. І яны чыталі папросту ўслых гэты тэкст. Але да іх адразу выбеглі спецназаўцы, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага раёну і папярэдзілі, каб ніякіх акцый тут не было. Маладыя людзі патлумачылі, што гэта не акцыя, а гэта яны, як грамадзяне Беларусі, маюць права чытаць тэкст дэкларацыі дзе заўгодна. У адказ міліцыянты схапілі маладых людзей, сярод затрыманых Паліна Кур'яновіч, Максім Вінярскі, лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель ды іншыя. Маладых людзей цягнулі Павла Кур'яновіча, схапілі за рукі, за ногі і вот так занеслі ў аўтобус. У гэты момант аўтобус з затрыманымі накіраваўся ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Невядома, ці будуць складаць пратаколы на маладых людзей, але, відаць, міліцыянты атрымалі загад адвесці іх як мага далей ад месца правядзення гэтай акцыі.
Такім чынам закончылася спроба моладзі пачытаць сёння услых дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Пра лёс затрыманых мы будзем паведамляць у выпусках навінаў. Ну, а зараз наша пытанне. Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай краінай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Считаю, что мы пока еще, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли, бо Беларусь заўсёды была залежна от России, а у 91-м годзе стали незалежны.
Ну, а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось, изменяется не только тут, по всей краине все изменилось. Были по складе России, то пошли к наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране. Уже не подчиненный никому, не зависим ни от кого.
Я не почувствовал. И плюс не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали нам работу нормально.
Такие отказы мы почули у Гародні. Праз паўхвіліны репортаж з Вільні.
Союз письменников Беларуси был утвораны у летку 1934 году на 7-дённым усебеларусским письменницким з'езде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Як поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырашил потягнуть колдру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратара хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Вільні адбылося урачыстае ўручэнне дыпломаў першаму выпуску Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які 5 год таму быў вымушаны пераехаць з Менску ў суседнюю дзяржаву. Рэпартаж Юліі Рамашэўскай.
На урочистой импрезе присутничал у тим лику президент Литвы Хадар Адамкус, який уручив дипломи разом з коштовними подарунками трьом лепшим студентам випуску этого года. Серед виступовців означалася думка про те, що вельми тяжко сьогодні повірити у те, що 5 год тому амаль не вірилося у те, що можна одродити університет, вигнаний з одної країни у другої країні. І всі означали у этом речище велику допомогу Литви у те, тим, каб зрабіць працу Європейського гуманітарного університету плённай і, ну, сапраўднай університетской працей. На думку декана університету Тодора Міненкова, студентам прийшлося тяжко час від часу, але сьогодні вони мають диплом, яким мають право ганариться, але при гэтым вельмі важна розуміць, що гэта тільки старт у житті. У своєму урочистым виступі президент Литвы Адамкус адзначыў, што ён віншуе выпускніку і зычыць ім поспеху у демократизації умов життя своєї країни, а так само демократичності поглядів у їх наступній праці.
Это был репортаж з Вільні. Ну а зараз про тое, куди ідуть випускники Європейського гуманітарного університету. Ці вертаються яны у Беларусь. Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
Людмила Берташ з першого випуску ЕГУ 1998 году, коли університет був ще у Мінську. Яна вучилася на франко-білоруському факультеті, а зараз політолог зареєстрованого у Вільні Білоруського інституту стратегічних дослідувань.
Три чоловіка уїхало, чотири залишилось тут. Поступало у нас около 30, семеро дошли до конца. Политолог, по-моему, я одна осталась, а остальные были экономисты. У нас здесь специализация политология, экономика. Ну, в каких-то фирмах работают, в госструктурах никого нет. Младший курс, я тоже знаю, что очень многие поуезжали.
Алексей 3 года проучился у ЭГУ на факультете психологии. У 2004 году, после закрытия университета в Беларуси, перевелся у БДУ, але мая диплом бакалавра ЭГУ. Вот что он рассказал про процесс. Це уладкування однокурсників, які засталися у Білорусі.
У основному вони на праці про соціальне.
У яких структурах? У державних, у недержавних?
У основному приватних, недержавних. Є ті, хто працює не по професії, наприклад, в авіакомпанії, по відбору персоналу. Є ще у театрі працює.
А ви сам де працюєте, коли не секрет?
Час від часу фрилансом фотографую, ну і в бари.
Наталя так само починала у ЕГУ у Мінську, а завершала в учобу у БДУ. Спеціалізація – міжнародне приватне право.
Із тих, хто залишився працювати в Білорусі, більша частина все-таки такі якісь комерційні організації. Коли народ питався, Мін'юз, там ще куди-то, ну, как бы юрообразование, фактически, если не прямым текстом, возникали такие нюансы, что какое ЕГУ, куда вы там вообще не надеетесь. У меня коммерческий банк. Еще одна девочка работает на Велкоме. Труфирме частной. Еще две работают ООН представительства.
Что для теперешних студентов Европейского гуманитарного университета, про их настрой расповедает другокурсница Кася Степанова.
Вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, как ехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там складана. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Некто тих, хто приїжджав, попросив підняти руки тих, хто хоче вернутися. Підняло з усієї аудиторії великої, тільки у чоловіка 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і вони хочуть уїхати куди-небудь далі, у Європу, поглядіти світ, кар'єру робити, і не хочуть їхати в Білорусь, де застой, болото.
Говорили випускники Європейського гуманітарного університету. Зараз основні теми дня. Сьомого ліпеня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэты день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. А 28 ліпеня фізичні особи у Білорусі не зможуть узяти валютний кредит. Банки так само заблокують усі валютні операції по кредитних картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалаврів у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватна навчальна установа дзейнічала у Білорусі. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу уладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Мінску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч.
27 ліпеня 1990 году Верховный Совет БССР прийняв декларацію об державному суверенітеті. З 91 по 96 годы головне національне свято Білорусі День Незалежності відзначалося 27 ліпеня. Навідник нашого сайту Анатоль Старков з Брукліну у США пише про прийняття декларації.
Здаецца, у тыя часы, а можа праз год, а можа праз два, быў мітынг каля палацу спорта, і БТ здымала ролік для навін, апытваючы людзей, што для вас азначае дзень незалежнасці. Калі выпадкова спыталі мяне, я адказаў: глыток свежага вольнага паветра. Тады яшчэ і яшчэ раз спыталі і папрасілі адказаць тое ж самае, засняўшы момант некалькі разоў. Цудоўны дзень нашай гісторыі, 27 ліпеня 1990 году.
У артыкуле, прысвечаным дэкларацыі незалежнасці, таксама прыводзіцца чэрвеньскае пытанне зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У ім прыкладна 39% апытаных адказваюць, што прагаласавалі б за, калі б сёння праходзіў рэферэндум пра аб'яднанне Беларусі і Расіі, а прыкладна 41% адказалі, што прагаласавалі б за, калі б цяпер праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз. Наведнік Міронаў піша:
тут шмат у чым пратэсныя лічбы. Далучэнне да еўразвязу на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі толькі прыпушчэнне, а жалезная заслона з боку еўразвязу – рэальнасць.
Наведнік Фрабел абураецца:
вось гэта і ёсць люстэрка нашага сённяшняга жыцця, калі амаль палова насельніцтва, несапраўдных беларусаў, цягнуць сябе і краіну ў мінулае, у багну. Ганьба.
На нашым сайце выстаўленая храналогія гандлёвых канфліктаў паміж Беларусію і Расіяй, і мы прапануем наведнікам самім напісаць сцэнар, як, на іх думку, будуць далей развівацца падзеі. Наведнік, які падпісаўся, Дзіма Голубеў, піша:
Крэмль па-ранейшым будзе ўсімі метадамі душыць эканоміку ў Беларусі, па прынцыпе збанкрутаваць і павыкупляць. Варта чакаць не глябальных нападаў, як малочны канфлікт, а мноства дробных удараў у розных сектарах эканомікі, якія па сукупнасці перакрыюць нанесеную малочную шкоду.
На нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на тэму «Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Анамаліі цяперашняга надвор'я наносяць непапраўныя страты сельскай гаспадарцы Беларусі. Сёння ў Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай збожжа чакаецца істотна меншы, чым летась. З рэгіёнаў паведамляюць, што сапсаваную дажджамі бульбу ўжо не ўратаваць. Падрабязнасці ад карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина, жыхарка Клецкага района Анастасія Краўчынка, сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная самастойна абараніць свой прысядзібны ўчастак і ўраджай над ім ад залевы. Заяўніца пераконвае:
усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкаталі, два дні каталі прошлы раз, а гэты раз ўжо не знаю.
Паводле звестак Клецкай інспекцыі МНС, на тэрыторыі району ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках району пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны. Гаворыць кіраўнік аднаго з тамтэйшых сельгаскааператываў, спадар Анатоль.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагамуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюся мяне. Я ўжо тоже думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. За пасадку, за кім пра полку, не рашытвалі ж на гэта ліхалецце.
А як-небудзь адбіць гэтыя грошы ў страхавой кампаніі?
Нічога, яны не гэта самае. У нас сістэма такая, што хрына даб'еш. І ў людзей нічога не страхуецца.
Берасцейшына. Гіне сёлета ўраджай і на беларускім палесці. Паводле назіранняў вядомага эколага Алексея Дуброўскага, у зоне меліярацыі не ўправляюцца залевай помпавыя станцыі. Спецыяліст удакладняе:
у пінскі каласімы 10 насосны станцыі на полную мощ работаюць, но на некоторые поля невозможно залезть.
Но и у людей так само будет беда.
Ну, конечно. Вот эти понизки, эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
Могилевшина. На Могилевшине комбайны не могут выехать на жниво. Дороги Граски, а збажено пробило долу дождем, поведомляет Андрей Белогубов.
Специалисты сельской господарки предсказывают великие страты. Фермер с Дрыбельшины Александр кажа, поводле ягоных подликов, ён стратил уже до тротины своего ураджаю, и это еще не мяжа.
Затраты, которые были вложены, они на них купили. Картошка, там, где низкий там потери до 50%, может и больше. Стоит вода, невозможно не применить технологии. Нельзя по полю проехать. Погода, все это беда. Если дальше так будет, потери будут большие.
Что до зерневых, то суразмовцы и тут не на оптимистичные.
Сейчас очень большая опасность, как было в позапрошлом году, прорастание зерновых колос. Это огромнейшие потери. Зерно не идет никуда. Даже фуражным с трудом пройдут сорняки. В любом случае, то, что держали яды до сих пор сорняки, они уже свои свойства потеряли. Сейчас начнут активно расти сорняки. Опять же потери.
У дзяржаўных сельгаспрадпрыемствах таксама прагназуюць вялікія страты. Ураджай зерневых сёлета не саступае леташняму, але як яго зжаць? Наракае аграном адной з лускіх гаспадарак. Суразмоўніца зазначае, што сітуацыю пагаршае і хвароба бульбы фітафтора. Апрацаваць бульбяныя палеткі паспелі 3 разы, а трэба 4. Няма спадзеў, што гэтага хопіць, каб перамагчы хваробу, кажа аграномка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, дажджы і моцныя вятры пашкодзілі больш за 7 тысяч гектараў сельскагаспадарчых пасеваў. Паводле сіноптыкаў, бліжэйшым часам захаваецца няўстойлівае надвор'е з дажджамі.
Каментар свабоды. Цяпер Нацыянальная акадэмія навук рыхтуе аналітычную запіску пра стан ураджаю ў Беларусі. Адзін з распрацоўнікаў гэтага дакументу паведаміў сёння свабодзе.
Я даваў прагноз у гэтым году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
Дажджы, збожжа і бульба у выніковай праграме «Свабоды». Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях будзе малады выкладчык Менскага педагагічнага універсітэту, выкладчык ангельскай мовы Раман Яраш. Упершыню песні Рамана Яраша я пачуў на бардаўскім фэсце ў Тальцы і быў вельмі ўзрадаваны адкрыць не проста новае імя, а творцу вельмі густоўнага ў паэтычных вобразах, вельмі арыгінальнага ў музычным пляне і з надта прыемным тэмбрам голасу. А родам наш герой з Брагіншчыны, адкуль яго сям'я перасялілася пасля Чарнобыльскай катастрофы.
Хоча ўспаміны не сентыментальныя, хоча і такія міфічныя, ну вёска, там ніхто не жыве, яна вельмі змянілася, там хаты не знесеныя, не закапаны, менавіта ў нашай вёсцы такі лес з дзікамі, жывёламі, вось. Але чаму міфічны? Таму што там накшталт той казкі, дзе некае каралеўства зачараванае было, і там ўсё застыла так, як было. Там прыгажуня, прыдворныя, палац, ўсё такое. І вось 86-й год это ўсё так вот зачараваю, ўсё там спынілася толькі недзе ва спамінах, это ўсё ёсць. То, там іншыя, там мае равеснікі, там ці іншыя людзі, старэйшыя, маладзейшыя, яны мелі і маюць магчымасць назіраць, як тая вёска змянялася, змяняецца, зараз ўжо яны там не пазнаюць яе, а мая так і засталася, як яна была, так і засталася.
І хата ваша стаіць?
Хата стаіць, і маці, і таты стаяць хаты. Там без вакон, там дах абвальваецца і гэтак далей.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, такі рэчы трагічныя, часта прыгожыя.
І тады закахалася хмара, паплывы ад расы прамяністыя, і ва ўсю Беларусь маю чыстую у мары бору палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла все абшары зямлі мая мілай, все калыскі яе магілы, все змярканні яе світанні. Thank you. И под гомон зеленых птушек народились для обшаров плод кахання бору і хмари. Мой Дніпро і Бероза, і Ньоман.
Роман Ярош, викладчик ангельської мови, буде на гэтым тыдні бардам свабоды. Слухайте кожны дзень у гэты ж час.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.